Youmorning Morning à la You Radio.
You Morning, ensemble, Misba Lacharaounous à la You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'El Storichia avec l'équipe. On va faire un petit peu le tour des réseaux. Je vous m'entendrai, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'El Kamouas.
La story d'El, je voudrais vous demander, je suis quelqu'un qui a l'impression d'être
على حطو كنت واحد ما جاوب
اللي ذكي ما كيقولش
على سؤال عام سؤال عام
شكون جيب راسك
انا توقيت على ستوري ونكونفيرمي
يلا سير اون ايكوت
اشياء تؤكد انك ذكي جدا هن بالحقيقه اربع اشياء اول علامه هي انه ما عندك مشكله انك تلبس نفس الثياب لعده ايام متتاليه ثاني علامة تجيب تحليل شخصيات الآخرين حتى إذا بعدك ما بتعرفهم كتير منيح فأنت عندك القدرة بنسبة كتير كبيرة إنك تعرف نواياهم ومشاعرهم وشخصياتهم ثالث علامة هي تمتلك خط فوضوي يعني خطك بالكتابة مش حلو مثل خط الدكاترة مثل ما بيقولوا آخر علامة هي تجيد فن المعاملة بالمثل يعني بكل بساطة اللي بيهتم فيك تهتم فيه اللي بيعطيك من وقته بتعطيه من وقتك وهكذا
هذه دو تيرني تريت كاركتر فيها
شوف هادشي الذكاء
ما فهمتش انا شنو العلاقه ديال الذكاء ولكن هذه دو تري فيا ديال اني كنكتب خايب وانني كيما عملتيني غنعاملك هذه دو تري الاخرين فيا
خايب بحال
ما عنديش الخاطره واش نكتب ما عنديش خاطره واش نكتب دونك كنبقى كنلوح
لو فلو ديال لي زيدي C'est pour ça que c'est le flux des idées qui jouent zèv des idées à la
donc
ça c'est un signe d'intelligence
اختي
صراحه مروه ولكن تلبس
حوايج نفس
انتيليجونس دو مال
لا تقول لي تلبس نفس نوعيه الحوايج كل نهار جو بيان
بحال
فوالا ستير كو مثلا بحال زوكربيرغ يلبس لو ميم تيشيرت غري لو ميم جين عندهم منه بزاف يعاود يلبسهم صار بوز با بروبليم جو بيان ما تلبس لي ميم
نفس التيشيرت
شويه صعيبه
ولو دوزيام بوان اللي هضرت عليه
شكون لو دوزيام سيتو
كتقرا بنادم
Je pense pas.
Elle a chou, bien sûr que non.
Ben non, tant que Madarchi Walou, tu n'as entrepris aucune action.
Madarchi Donc, tu es Zouin Zouina
Ouais, Allah, jamais eu Hubou Jamel.
C'est le Hubou Moulana, oui.
Ah, tu l'es qu'il y
a.
Il n'y a pas de problème.
On écoute.
Est-ce que trouver quelqu'un beau, c'est tromper? Waouh, elle est trop belle. Mais à quoi je joue là? Je suis en couple. Pourtant, je la trouve belle. Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Eh bien, rassure-toi, selon la science, c'est normal. Les scientifiques, les sociologues, les sexologues, la plupart s'accordent à dire que c'est normal d'avoir de l'attirance pour d'autres personnes et qu'il n'y a rien d'infidèle à ça. En clair, c'est humain d'être attiré par d'autres gens. La seule chose, c'est qu'il faut se rappeler pourquoi tu es en couple et évidemment de ne pas franchir le pas. Tu peux même en parler à ton partenaire, genre devant une série. Avouer que le héros EBG sait extérioriser ton attraction pour quelqu'un en ayant confiance en ta relation. Encore une fois, il y a quand même des limites à ne pas franchir. Après, elle est quand même jolie, mais tellement moins que ma copine.
Pas forcément. Pas forcément, je suis désolée. Sinon, tu peux être que tu as la race que tu as dit.
Qui brille la race.
Alors, la personne, elle est jolie, mais ça fait joli.
Elle a dit, ça fait. En couple, il n'y a pas de problème. Alors, regarde cette femme, comment elle est belle. C'est bien, ça,
Blaise.
Oui.
Adi.
احنا البنات كنديروا
احنا البنات اختي كنديروها دوز لا ستوري ديالك امين
انا سمع هاد ستوري هادي راه كنا هضرنا على هاد لاسبي هذا واحد النهار ولكن هاد لا ستوري تبجات لينا هاد القضيه هادي
القصه هيك وخبر يعني اثار اعجابي بصراحه
ليه ان شاء الله
واكدت دراسه اسبانيه اجريت في جامعه فالنسيا إن وجود الرجل مع امرأة جميلة وحدهما لمدة 5 دقائق يؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول لدى الرجال، وأن ارتفاع معدلات هذا الهرمون بشكل كبير قد يتسبب في أمراض القلب أو السكر وارتفاع في ضغط الدم. كما ذكرت الدراسة أخرى بريطانية أنه كلما زاد جمال المرأة قصر عمر زوجها وتوفى في سن صغيرة. وبالتالي من أجل صحتكم اكتفوا بسيدات متوسطات الجمال ولعمر طويل، لأنه ببساطة وكما أشارت الدراسات النساء الجميلات يشكلن خطرا عليكم. إن بالأردن الوضع مرتبط ماديا.
هاد الدراسة أنا متأكدة من البنات اللي زوينين شوية بحال
زوينين غير شوية
شوية هكا نورمال عندهم حقهم الجامع. حنا درنا هاد الدراسة نشوفو هاد الزوينة الزوينة.
شتي علاش أم حسين ديما مع
فهمت دابا فهمت
زوينة سخيت أنا
حيت الزوينة بزاف كيستريسيو دونك الكورتيزول
دغيا
كتولي خايف عليها هذا يشوف فيها هذا
اكزاكتومون.
ايوا انتما لقينا لكم الحل الدراري. البنات زوينات بزاف خليهم
بعدوا عليهم
بعدوا
عليهم ساكن شنو زوينات بزاف شي يدير
زوينه مسكنه تضيع
وراه ديجا زوينه بزاف ديجا
عندها بارك عليها
عندها واحد لافونتاج كبير بزاف
بارك عليها
بارك عليها بارك عليها. نساليو بلا ستوري ديالي انا نسمعوا واحد السيد اللي عطى 3 اندوا اللي سولون لوي سور كوتي في السفر. زي حال مره كتسمع ناري مشى لهاد البلاصه واعره بزاف ناري مشى لهاد البلاصه واعره بزاف سولون هاد لا بيرسون. نسمعوا شنو هما لي 3 اندوا لي بلو سور كوتي واللي كلشي كيهضر عليهم مي فينالمون ماشي شي حاجه سولون لوي. اون ايكوت
سي كوا لي 3 اندوا لي بلو سور كوتي بور بارتير ان فاكانس سولون توي.
نيميرو 3 ميكونوس دونك سي تري ستيلي مي لو سيرفيس اي هوريبل لابا ايز ايسيي توت تون تارناكي لي سيرفور لي جون افيك tu vas interagir, ils sont souvent mal polis, ils s'énervent rapidement, il y a vraiment un manque de courtoisie et de respect, et il y a énormément de vent. Tout ça combiné, ça fait que, surtout quand tu dépenses beaucoup d'argent, tu passes pas des aussi bonnes vacances que tu pourrais. Deuxième endroit, c'est Bali. Parce que toutes les photos qu'on voit de Bali, en fait, c'est juste des spots que tu peux prendre en photo. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que tous les trajets que tu vas faire entre ces endroits, c'est pas du tout la même vibe. T'as des routes qui sont délabrées, c'est moche, plein de pollution, des déchets partout, et ça, ça peut vraiment ruiner ton expérience. Et numéro 1, je dirais, Ibiza, c'est quand même très bien, mais t'en entends tellement parler comme endroit de dingue pour faire la fête et au final moi mon expérience c'était des soirées où tout le monde reste un peu dans son coin, il y a beaucoup de gens qui prennent de la drogue, la musique elle est très tech, t'as l'impression d'entrer en sans aucune mélodie pendant toutes tes soirées. Après c'est personnel mais je préfère largement le sud de la France pour aller faire la fête.
Bon, Hada, il préfère le sud de la France. Mnhaqo bien évidemment mais
Ibiza je pense pas.
انت ايبيزا كتبالك زوينه بون هو قال
لك
هو ميوزيكالمون بارلون سي اون ميوزيك كي كي في باتري
ديزولي ديزولي سي ان افي سا مي زعما اف يو ان لا اسمح لي كتسمع
هادشي اللي قلت لك هو سي با سي ميوزيكال ايبيزا معروفه فريمون بديك لا ميوزيك
لا لا il a il est into hachi là où il est c'est le paradis là bas c'est le paradis
voilà c'est ou raqa là c'est pas son style musical mais justement en parlant d'Ibiza on galta chi haja khayba galk ghir zama bnadem son
corps
on
beaucoup de drogue oui et c'est normal parce que c'est voilà là bas c'est normal parce que
c'est pas normal de dire que c'est interdit.
Bien sûr. Non, mais c'est normal de trouver beaucoup de gens. Tu vois. C'est pas non, bien sûr.
Pour ne pas confondre. Là,
là, là, c'est normal de trouver beaucoup de gens.
Enfin, Ibiza, معروفة.
Voilà. معروفة بالقضية. C'est normal. شنو قالها وثاني عليها؟
قال لك الموسيقى تك تك
الموسيقى
ميوزيكال
ميوزيكال اي اي ايبيزا ايبيزا راه مقسومه على جوج ديبون دو ليكسبيريونس اللي غدوز غتمشي جيت ستك ستك ولا غتمشي الاولد تاون راه الاولد تاون هي اكسبسيونيل حتى هي ابخي بلي 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 زي اللي دايرين بها هذاك فورمونتيرا وداك دوك هذوك راه تيهما اكسبسيونيل
اكزاكتومون لا بغيتي زعما اون بيل بلاج
اون بيل سي مانيفيك لا
لي سورتي اون باتو اي تي را سي بو يا ان اوديتور لي سيفتنا ميساج في نوال واتساب 0624400 كان ايبيزا سي فري دونك بور لوي اي بارطاج لو ميم افي ك هاد الاول قالك il faut essayer magalouf سي توب
magalouf
انا ما عرفتش magalouf
وي ولا
كيفاش magalouf
C'est moins cher et tu as plus de choix. C'est ce qu'il a dit.
Alors, je ne
connais même pas.
Oui, il a raison.
Les destinations, forcément, c'est plus cher.
Voilà. Il y a des îles, il y a des îles, il y a des îles.
Rien à voir.
Rien à voir.
C'est vrai.
C'est
quel effet
ديال الشهره
c'est ça
c'est aussi ça c'est la jet set
exact
jet set كتمشي تقني على شي بلاصه
Ça fait 4 heures là, ou couche qui brime chez Léa. Exactement. Bah, bougez pas, restez avec nous.
You Morning, ensemble, Minsba, la Jaraounus. You Radio.
Deuxième et dernière partie d'Yel Stolichta avec l'équipe. On va faire le tour des réseaux un jour. Je m'en parlais, on vous racontera tout. Et je démarre Blast Touré d'Yel Kamouas.
Chnaouma, des phrases les cadres de Samahoum, Yako, ou Matihoumj.
Mohsin Jab mention.
Zid.
C'est la chaleur, mais elle a dit flous.
Ça m'a juste marqué comme stick.
On écoute.
هاد الحوايج الا تقالوا لك في المغرب ما تيقش سرك في بير وجاك احسن من الفلوس وباغي لك عين الخير وغير نعس على جنب الراحه خمسة دقائق انا معاك وما نقدرش نعيش بلا بيك شو راك عزيز وغالي كنبغيك اكثر من راسي وسير حتى نعيطوا لك
C'est vrai que les phrases d'ado, faut vraiment pas y croire. Là, ça m'est qui te galoule, car tu as fait le concept d'inshallah.
مشاهدينا لتجنب الشخير ما عليك سوى تناول العسل قبل النوم كما نعلم الشخير يحدث عندما تسد أنسجة الأنف أو الفم أو الحلق مجرى الهواء مما يؤدي إلى اهتزاز الأنسجة وإصدار الصوت المزعج هذا يؤثر على جودة النوم للشخص ولمن حوله للحد من الشخير ينصح الخبراء بتناول ملعقة من العسل قبل النوم لأنه يساعد في تهدئة الحلق وتقليل الاهتزازات المسببة للشخير حيث يتميز العسل بخصائص مضادة للالتهابات والتي يمكن أن تعمل عجائب للحد من الشخير ويمكن إضافة العسل إلى مشروب دافئ مثل شاي البابونج أو الزنجبيل أيضا هناك طرق أخرى طبيعية تقلل من الشخير مثل شرب النعناع أو تناول أطعمة مضادة للالتهابات مثل الكركم ومن المهم الحفاظ على روتين نوم ثابت وتجنب الأطعمة الثقيلة قبل النوم.
روتين النوم ثابت كاين.
أطعمة
تبعتي لي ما كايناش.
أطعمة اللي ثقيلة كتاكلها وقلق
منها. لا لا
خاص تحيلا.
نقصت منها دابا.
نقصت منها.
ما كياكلش العسل.
دابا عليك العب
العسل.
عندي العسل شريت واحد القرعة ولكن
العسل الملكي.
لا العسل الحرامي ماشي حر.
صعيب. سكاكر غير سكاكر.
سكاكر كنقول لك كيطلع.
سنيدة سنيدة دايبة.
دوزو للطريق ديالك امين
شنو هو الماكسيموم اللي كتعرفوا
قالوا الناس ما حاجه قالك تحبس الشخير يبداوك حنيشات
هادشي اللي كاين
ودي غير تسمع 400 400 ما يمكنش بوزي تخوف
والله ما الشخير
ياك الله ما الشخير ولا حنيشات شنو قلتي امين سمح لنا
شنو هما الاعداد اللي تتعرفوا مر المليون
مليون
اللي هي 100 زيروات
ولكن ما عنديش
100 زيروات شنو هي واحد و100 زيرو
نقول لك انا ولكن انا ما عرفتش
وشوف السميه ديالها شنو هي
اودي الله يطلعنا بها شنو ما كانت سميه
مليار
ما كايناش ما كاين حتى شي حاجه درتيها في حياتك دوزات واحد و100 و100 ديال الزيروات
عمري ما كتبتها
ميم لي سكوند ما وصلنش ليها دو طافي اسمع مزيان
شو اسماء الاعداد بعد المليون بعد المليون أبو ست صفار بيجي المليار أبو تسعة صفار بعده البليون أبو 12 صفر بعده البليار أبو 15 صفر بعده التريليون أبو 18 صفر بعده تريليار أبو 21 صفر بعده التريليون أبو 24 صفر بعده كريليار أبو 27 صفر بعده سنكليون أبو 30 صفر بعده سنكليار أبو 33 صفر بعده سيزليون أبو 36 صفر بعده سيزليار أبو 39 صفر بعده ستليون أبو 42 صفر، بعده الستليار أبو 45 صفر، بعده الوتليون أبو 48 صفر، بعده
الستليار
أبو 51 صفر، بعده التفليون أبو 54 صفر، بعده التفليار أبو 57 صفر، بعده الدشليون أبو 60 صفر، بعده الدشليار أبو 63 صفر. أما العدد اللي بيجي قدامه 100 صفر فيسمى جوجل، واللي تسمت شركة جوجل على اسمه، ويعتبر من أكبر الأرقام اللي يعرفها البشر على الإطلاق.
امشي مي جايه دابا
اي والله يدينا شي جوجل شنو نقول لك لا انا شي جوجل اخويا
جوج
هادشي اللي نقول
جوج جوجلات
انت كاع وصلت
جوج طلبتها خطبه كبيره
حتى شي حاجه
ورا جوجل راه كبيره خطبه كبيره
زيد اكثر
حتى شي حاجه جو بونس ما واصله باغي يمكن الداتا الداتا اللي كدور ديال الانترنت يمكن تقدر توصل جوجل مي حتى شي حاجه ما توصل
لواحد
ومياس 100 زير وما
عطانا شي جوجل والسلام ماشي لا
واتساب
اودي
تعمر هاد البلاصه
شي واحد اسمع بالروز
بابا واش تعمر هاد البيت
ما غيجاوبكش امين نساليو بلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري كونسيرن لي كوبل اللي ان فيت كيتفرجوا في لا ميم سيري انصامبل كيقدر يطرى لهم واحد المشكل
ديفازاج
Les meufs, va falloir qu'on parle d'un truc que vous faites et faut arrêter là. Et je parle au plural parce que je sais que ma meuf, c'est vraiment pas la seule à faire ça. Ah, c'est loin d'être un cas à part sur ce coup-là. Tu sais, t'es tranquille chez toi avec ta meuf, voilà, vous vous posez devant une petite série. C'est votre série en commun, vous aimez bien la regarder ensemble le soir quand vous sortez pas ou quoi. Bref, on lance l'épisode, il est genre 21h, 21h de tu dors. Comment c'est possible? Pourquoi au moment où on lance une série, vous devenez narcoleptique comme ça là? On est encore sur le résumé de l'épisode d'avant, la meuf elle est déjà in the sky là. Tu sais ce qui me fait trop rire, c'est qu'en plus vous niez, tu sais. Elle est allongée devant moi, les yeux fermés. Moi je lui dis, bah si tu dors, j'arrête l'épisode genre. Et là elle me répond, non, non, t'inquiète, j'écoute. Mais frérot, on n'est pas en train d'écouter un podcast audio là. On n'est pas en train de faire une première écoute d'un album de PNL. Mais pour moi, c'est pas ça le pire encore. C'est que je me dis, ok, elle dort, vas-y, pas de soucis. Sauf que je te rappelle qu'il est que 21h02 là. Donc moi je suis pas prêt de dormir et j'ai envie de voir ce qui se passe dans la série parce que je l'aime bien la série. En plus en ce moment, on se refait Prison Break, c'est toujours la meilleure série du monde, y a pas débat. Du coup, bah moi je continue l'épisode et je m'en mets même 2-3 après. Sauf que le lendemain soir, quand on remet la série, madame, elle veut remettre au moment où elle s'est endormie. Alors moi je suis sympa, vas-y, pas de soucis, je vais me retaper les épisodes. Sauf qu'elle se rendort, ça fait une semaine, regardez 3 mêmes épisodes là. Ah bah je pense qu'on aura le temps de fonder une famille avant de finir la série. Hein. Du coup, message à toutes les femmes en couple de cette planète. On va mettre un truc en place, vous et moi. À partir de maintenant, quand vous voulez mettre une série le soir comme ça là, 3 cafés, 2 Red Bull avant de lancer l'épisode. C'est non négociable. À vous endormir aussi vite que si vous aviez pris une patate de Mac Tyson.
Mais c'est le cas pour les mecs aussi, pas que pour les filles. Bon, voilà, son expérience, elle a sa chérie, elle est narcoleptique selon lui. Mais c'est le cas des mecs aussi. Et pour moi, Rib, j'ai une minute qu'on a fait jouer une série.
Des phases, hein.
حيث واحد بغي يتفرج واحد لا واحد جاي نعس واحد
خايبة
إيه تشوف ليش دا تاند واحد جاء أبل خص كتير بوز
شو شكل يتفرج
واحد محصور
تفرجوا فيلم
Oui, mon ex donc il me dit comme tu as vu معنا اجي عاودوا لينا une série à deux كتجبد لكم صداع القضيه او با vous nous dites ça sur numéro WhatsApp 0620 400 400 notre numéro WhatsApp c'est le 06 20 400